să studiem și să înțelegem ce are Dumnezeu pentru noi în anul acesta, în anii care vin, până la capătul vieții și dincolo de viața aceasta în veșnicie. Motoul săptămânii acesteia iese din Cartea Profetului Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Așa ne spune Dumnezeu. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire. Când Dumnezeu se uită la noi, ne spune că are gânduri de pace și nu de nenorocire. Vrea să ne dea viitor și speranță. Binecuvântat să fie Dumnezeu. La început de an, ne face curări, ne dorim unii altora un an nou fericit, la mulți ani, la mulți ani cu sănătate, și facem urări frumoase și cred că cei mai mulți sunt și sinceri. E adevărat că odată doi s-au certat și s-au împăcat într-o zi, într-o ocazie specială, și unul i-a spus celuilalt, auzi, să-ți dea Dumnezeu ție tot ce îmi dorești tu mie. Și cel a zis, iar încep. Cei mai mulți sunt sinceri când fac curări de anul nou. E posibil ca unii să le facă doar de pe vârful inimii. Doar de circunstanțe. Dar indiferent de urările pe care le fac ceilalți, fiecare om normal își dorește să aibă un viitor bun. Niciun om normal nu-și dorește un viitor rău. Niciun om normal nu-și dorește să vină nenorociri peste el și peste casă. Niciun om nu-și dorește tragedii, maladii, boli grele, accidente. Nimeni nu vrea să aibă pierderi, să ducă apele sau cu tremurul tot ce a colisit. Nimeni nu vrea să piardă pe cei dragi. Orice om normal își dorește să aibă un viitor fericit. Și cât ține de noi, încercăm să ne facem planuri de viitor. Orice om normal își face planuri de viitor. Ne uităm la ceea ce avem, la ceea ce ar putea fi și ne facem planuri. Acum, printre cadourile care se dau de anul nou, sunt și agende. Primești agenda și începi să scrii acolo lucrurile care ți le planifici. E adevărat că alții din alte țări fac planificările cu 4-5 ani înainte. Primesc scrisori și mă întreabă dacă aș putea să mă duc să predic în 2016. Și spun, eu n-am început încă din nici 2014. Și spune, da, dar noi planificăm din timp ca să ne asigurăm. Și eu trebuie să ne asigurăm ce? Cine ne garantează că vom ajunge în 2016? Dar e adevărat, ne facem bani. Unii suntem mai optimiști, și oamenii optimiști de felul lor sunt mai încrezători. Prin felul lor optimist de a fi, ei nu pot să gândească decât în termeni frumoși, pozitivi, luminoși. O, și dacă vor fi necazuri, dar trecem peste ele. Așa e optimismul. Alții sunt mai pesimiști. Oamenii pesimiști văd numai posibile necazuri. Oamenii pesimiști se tem că și ce merge bine va merge rău. Oamenii pesimiști se tem că ziua de mâine s-ar putea să aducă necazuri, suferințe. Oamenii pesimiști trăiesc cu povara aceasta pe inima lor. Dar și pesimiștii își doresc să fie bine. Oricum ne-am face planurile pe care le-am făcut noi odată conturate, nasc noi. Dacă ne uităm însă cu atenție la planurile pe care ni le facem, majoritatea planurilor noastre au de-a face cu lumea de acum și de aici. Majoritatea oamenilor planifică lucrurile pentru aici. Foarte puțini oameni planifică pentru dincolo. Majoritatea planurilor au de-a face cu lumea de aici. Și planurile pe care le facem noi se ancorează, se bizuiesc pe lucrurile de aici. Ne punem speranța în el. Numai că planurile pe care le facem noi depind de vremuri și de împrejurări. Planurile pe care le facem noi depind de vremuri și de împrejurări. Dacă ești în lumea afacerilor, în urmă cu vreo 7, 8, 10 ani de zile, se părea că cine investește în imobiliare a gândit să-și plaseze banii cu înțelepciune pentru viitor. Până când s-a prăbușit piața imobiliară și s-a spulberat viitor. Poți să-ți faci planuri cu privire la viața ta într-un fel sau altul, dar toate lucrurile acestea depind de vremuri și de împrejurări. Pentru că tot ceea ce este aici pe pământul nostru este trecător. Cei din America au un proverb al lor. În lumea aceasta, două lucruri sunt sigure. Impozitele și moartea. Astea sunt sigure. Impozitele și moartea. Astea vin cu siguranță. Am mai văzut o reclamă, v-am spus-o și cu altă ocazie, era o firmă care avea reclamă și scrie așa. Cu noi viitorul era sigur. Este sigur. Cu noi viitorul este sigur. De desubt, pompe funebre. Cu noi viitorul este sigur. Datorită faptului că planul acesta depinde de vremuri și de împrejurări, orice speranță ne-am legat de el intră în ceea ce Biblia numește nădejde înșelătoare. Speranță înșelătoare. Pentru că nu ai pe nimeni să-ți garanteze că lucrurile vor fi așa. Că ceea ce am planificat eu sau ai planificat tu se va împlini. Pentru că depind planurile noastre de vremuri și de împrejurări. În contrast cu tot ceea ce este trecător. Profetul Ieremia ne spune că Dumnezeu are un plan pentru noi. Dumnezeu are un plan pentru tot universul acesta. Dumnezeu are un plan pentru istorie. Și Dumnezeu are un plan pentru fiecare om care s-a născut în lumea aceasta. Când Dumnezeu a alcătuit planul acesta, l-a alcătuit cu gânduri de pace și nu de nenorocire. Dumnezeu a avut gânduri de pace. Gânduri bune. Gânduri frumoase. Să vă dau un viitor și o nădejde. De aceea Biblia ne spune că Dumnezeul nostru este Dumnezeul nădejdii. Planul pe care îl face Dumnezeu este desăvârșit. Pentru că Dumnezeu este desăvârșit. Din planul lui Dumnezeu nu lipsește nimic. Dumnezeu nu e luat prin surprindere. Nu se poate întâmpla nimic în universul acesta care să treacă dincolo de atot ființa lui Dumnezeu și de atot puternicia lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân peste toate. Binecuvântat să-i fie numele. Are un plan. Planul lui este desăvârșit. Și planul lui este veșnic. Planul lui Dumnezeu nu depinde de vremuri și împrejurări. Pentru că Dumnezeu nu depinde de vremuri și împrejurări. Planul lui Dumnezeu este unul care rezistă la proba vremurilor sau împrejurărilor. Când toate lucrurile se schimbă, când toate lucrurile trec, Biblia ne spune că Domnul nostru este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul. Planul nu este desăvârșit, este veșnic. Este sigur. Planul acesta lui Dumnezeu nu se clatină. În el am viitor și speranță. Speranța este o așteptare încrezătoare în lucruri favorabile. este o anticipare fericită a ceea ce va veni cu siguranță. Speranța de care vorbește Dumnezeu nu este un fel de imaginația noastră, niște dorințe ale noastre proiectate în viitor. Speranța pe care ne-o dă Dumnezeu se bizuie pe planul Lui, pe atotputernicia Lui, pe bunătatea Lui, pe dreptatea Lui, pe harul Lui, se bizuie pe Dumnezeu însuși. Și planul acesta este cel care naște în speranță. Nu este un fel de autoamăgire sau de proiecție a imaginației noastre în viitor, ci este ceea ce ne asigură Dumnezeu și în baza certitudinii dumnezeiești ne ancorăm în lucrurile acestea și știm că se vor întâmpla. De aceea, Epistola către Evrei descrie speranța ca fiind o ancoră a sufletului. Speranța este o ancoră a sufletului. Imaginea este din navigație, în vremea aceea, vasele, corăbile care pluteau pe mările oceanele lumii, ajungeau în locuri în care trebuiau să ancoreze pentru că fie nu puteau intra în port, fie era furtună și aveau nevoie de stabilitate. Și ancora este piesa aceea mare, grea de metal, pe care o lasă corăbierii până ajunge pe fundul mării sau oceanului și când a ajuns acolo, vasul este stabilizat. Nu mai duc valurile și vânturile. Este fixat acolo. Biblia spune, speranța pe care ne-o dă Dumnezeu este ancora sufletului. Indiferent ce furtuni a venit, indiferent cât ar fi de mari valurile, sau cât ar fi de grele vânturile și cât ar fi de mari loviturile, sufletul care are ancora este un suflet care are statornicie. Acum Biblia spune că ancora nu este aruncată în jos. Ancora speranței pe care o dă Dumnezeu este în Sfânta Sfintelor, în slava lui Dumnezeu. Ancora pe care o dă Dumnezeu este ancorată sus. Nu ne ține jos, ne ține sus. Statornicia noastră nu este de jos, ci este o statornicie de sus. Când vorbim despre speranță, ea poate să fie speranță obiectivă, sau speranță subiectivă. Speranța obiectivă este speranța care se bizuie pe ceva din afara noastră. Se sprijină pe ceva dincolo de noi. Speranța subiectivă se bizuie pe noi. Când Apostolul Pavel vorbește despre speranța aceea subiectivă, în vremea în care este în furtună pe mare, drum spre Roma, spune, ne-am pierdut orice speranță. Pentru că speranța era în corăbieri, speranța era în rezistența vasului, speranța era că vor ajunge undeva să ancoreze și pe măsură ce furtuna era tot mai tare și vasul s-a deteriorat, Pavel spune, ne-am pierdut orice speranță. Cei doi uceniți spre Emaus vorbesc și despre speranța aceasta subiectivă și când vorbesc unul cu altul și apare Domnul și nu știu că Domnul le întreabă despre ce vorbim și ei spun despre ce vorbesc și apoi spun, noi trăgeam nădejde. Noi aveam speranță. Dar speranța aceea se bizuia pe gândurile lor, pe planurile lor, pe imaginația lor. Speranța obiectivă este una care este în afara noastră, se bizuie pe ceva care e statornic. De aceea Apostolul Pavel spune, Hristos în voi, speranța slavă. Este obiectivă, se ancorează în ceva dincolo de noi. Și pentru că se ancorează în ceva dincolo de noi, este în ceva ce e veșnic. Acela care din veșnicie în veșnicie este singur Dumnezeu. Acum suntem la început de an și poți avea planurile tale și stă față în față cu planul lui Dumnezeu. Planurile noastre nu se potrivesc întotdeauna cu planul lui Dumnezeu. Deci planul lui Dumnezeu nu se potrivește întotdeauna cu planul nostru. Acum Dumnezeu ne spune, știu planul pe care l-am cu privire la voi să vă dau viitor și speranță. Dacă alegi și accepti planul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți asigură viitor și speranță. Dacă respingi planul lui Dumnezeu, rămâi cu planurile tale și poți trăi cu speranțe înșelătoare. Poate să îți reușească o lună, două, dar îngăduiți-mi să spun ceva ce e atât de limpede pentru noi toți. Dacă am face un catalog cu toți cei care suntem prezenți în seara aceasta aici, suntem în viață. Care dintre noi are garanția că la finalul anului vom mai fi pe pământ? Care dintre noi are garanția că la final de an vom mai fi pe pământ? Pentru că noi suntem trecători. Suntem într-o lume trecătoare. Suntem într-o lume care se schimbă. Suntem într-o lume care e plină de nenorociri. E plină de tragedii. O lume care este plină de nesiguranță. Dar poți să mergi cu planul tău. Cât de departe vei merge pe el? Dar să presupunem că încheiem anul 2014. Cu certitudine peste 100 de ani. Niciun dintre noi nu va mai fi aici. Peste 100 de ani, niciun dintre noi nu va mai fi aici. Dar peste 100 de ani, Dumnezeu este Dumnezeu. Și planul lui rămâne în picioare. Și Dumnezeu spune, am viitor și speranță pentru tine. În săptămâna aceasta, ne vom uita la planul lui Dumnezeu de a te da viitor și speranță. Și ne vom uita la planul acesta din mai multe puncturi, din mai multe puncte de vedere. În seara aceasta, ne vom uita la planul lui Dumnezeu să ne dea viitor și speranță pe un pământ blestemat. Da, trăim pe un pământ blestemat. Ne vom uita în Biblie să vedem. Și să vedem ce înseamnă să trăiești un pământ blestemat fără Dumnezeu și planul Lui. Mâine seară ne vom uita la viitor și speranță pentru oamenii care și-au pierdut speranța. Este un proverb românesc care spune speranța moare ultima. Ce să faci când îți moare speranța? Vom vedea mâine seara. Ce să faci când îți moare speranța? Dacă moare ultima, ce se întâmplă după aceea? Marți seara. Ne vom uita la speranța omului care și-a distrus viitorul din tinerețe. Sunt oameni care își distrug viitorul din tinerețe. Ce speranță mai au oamenii aceștia? Și vom vedea ce poți face. Când nu mai poți da timpul înapoi. O, câți oameni ar vrea să dea timpul înapoi? Până la momentul acela în care au luat decizia aceea care le-a nenorocit viața. Câți ne-ar vrea să dea timpul înapoi? Dar nu mai poți da. Ce speranță mai ai atunci? Ce viitor mai poți avea? Că nu mai poți da timpul înapoi și nu mai poți repara lucrurile. Miercuri seara, ne vom uita la viitor și speranța celor nefericiți. Nefericiți în familie. Nefericiți în viață. Oameni nefericiți care orice ar face nu pot ieși. Sunt într-o groapă din care nu pot ieși. Nu mai pot schimba lucrurile. Ce să faci când nu mai poți face nimic? Stai de vorbă cu oameni care spun, Domnule, dar nu mai pot face nimic. Ce să faci când nu mai poți face nimic? Are Dumnezeu și atunci viitor și speranță? Da, are. Ne vom uita miercuri seara. Joi seara. Ne vom uita la viitor și speranță pentru oameni care nu mai au pe nimeni. Nu mai ai pe nimeni. Și vom vedea ce viitor și speranță ai când se împlinește legea biblică. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Ce speranță mai ai când ai semănat vânt și secer furtunul? Ce speranță mai ai când tot ce ai făcut până atunci n-aduce peste viața ta decât nenorocire, necazuri? Și nu mai e pe nimeni și nimic. Vine seara, va fi o seară specială pentru tine. Planul lui Dumnezeu pentru generația fără niciun viitor. Și o să ne uităm de ce nu-i bine să rămâi în asociația tinerilor fără niciun viitor. Dumnezeu are un plan și o speranță pentru generația aceasta care nu are viitor. Dragi tineri, guvernele lumii nu știu ce să facă cu voi. Este marea problemă a guvernelor lumii că nu știu ce să facă cu voi. Terminați școlile și sunteți gata șomeri. Și lumea nu știe ce să facă cu generația aceasta. Sunt planuri, sunt cercetări. Ce să facă lumea aceasta cu tine? Cu bătrânii mai ușor, că le dai pensie. Dar ce să aștept tine? Viitor și speranță. Din partea lui Dumnezeu pentru generația aceasta. Și vineri seara o să fie corul de tine în locul corului bărbătesc. Dar primiți și corul bărbătesc în spatele corului de tine. Unde sunteți dragi și nu vrem să vă vedem împrăștiați. Dar aici în față va fi corul de tine. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze tine. Și are Dumnezeu pentru ei viitor și speranță. Duminică seara ne vom uita la viitorul și speranța pe care le are Dumnezeu pentru noi din perspectiva cerului. Ne vom uita cum se vede pământul din cer. În toate serile până atunci ne vom uita cum se vede cerul de pe pământ. Ne vom uita de aici înspre cer. Duminică seara ne vom uita din perspectiva cerului peste pământ. Să vedem care este viitorul și speranța lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îl nimicește pe cel care ne nimicește viitorul și speranța. Când Dumnezeu aduce biruința finală și El este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Și împărățirea lumii acestea devine împărăția Domnului și Mântuitorului nostru. Binecuvântat să fie numele. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească. Și Dumnezeu să dea har. Pentru că seara de seara vei fi confruntat cu planul lui Dumnezeu. De a-ți da viitor și speranță. Și în fiecare seară va trebui să alegi. Dacă alegi planul lui Dumnezeu sau te duci cu planul tău. Dacă te duci cu acela care ține tot universul în mâinile lui. Cu acela care din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu. Cu acela care are gânduri bune de pace. Să-ți dea viitor și speranță. Sau te vei duce cu planul tău. În fiecare seară va fi un timp al deciziilor, al alegerilor. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să aducă har de mântuire. Așadar, în seara aceasta ne uităm la viitor și speranță pentru oamenii care trăiesc pe un pământ blestemat. Vreau să deschideți la Cartea Geneza, la capitolul 2 și capitolul 3. Ca să înțelegem bine viitorul și speranța, sunt două întrebări fundamentale la care trebuie să răspundem. Prima întrebare este, în ce fel de lume trăim noi? Ce fel de lume este lumea în care trăim noi? A doua întrebare, ce fel de ființe suntem noi? Ce fel de ființe suntem noi? În ce fel de lume trăim? Și ce fel de ființe suntem noi? Dacă ne uităm la întrebările acestea și găsim răspunsul la ele, atunci vom înțelege mai bine care este viitorul și speranța pe care le ai fără Dumnezeu sau viitorul și speranța pe care le ai împreună cu Dumnezeu. Așa că vă rog să deschideți la Geneza capitolul 2 și capitolul 3. În primele două capitole din Cartea Geneza avem istoria începuturilor Universului nostru. Aici ne explică Biblia cum au apărut toate lucrurile. Cum a apărut Universul. Cum a apărut viața. Cum a apărut omul. Cum a fost Universul acesta la începutul lui. Aici avem prezentată starea inițială a Universului. Și Biblia ne răspunde foarte clar la întrebarea aceasta, cum a apărut Universul? La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. A apărut universul acesta pentru că l-a creat Dumnezeu. Doar Dumnezeu există din veșnicie în veșnicie. Universul nu a existat din veșnicie. A fost o vreme în care Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și urmează zilele creației. Și când Dumnezeu a creat și a sfârșit creația, ne spune în capitolul 31 din versetul 1, Domnul Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte buni. Dumnezeu a creat un univers bun. Dumnezeu a creat un univers în care totul a fost desăvârșit. Totul a fost glorios pe te. În universul acesta Dumnezeu l-a creat pe om. Capitolul 2, versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Omul este o ființă alcătuită dintr-o parte materială. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om dintr-o parte materială, țărâna pământului. Și omul este alcătuit și dintr-o parte spirituală. Dumnezeu i-a suflat suflare de viață. Este o dimensiune spirituală. Partea materială din noi este partea aceasta biologică și cu ajutorul ei intrăm în legătură cu lumea materială. Noi interacționăm cu lumea materială pentru că avem o dimensiune materială. Dar noi suntem lumea materie. Dumnezeu ne-a dat și o parte spirituală. A suflat suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Partea spirituală din noi este partea care ne ajută să ne conectăm, să intrăm în legătură cu lumea spirituală. Noi nu suntem numai materie și nu suntem numai spirite. Noi suntem spirite care trăiesc într-un trup material. Și partea aceasta materială spirituală sunt conectate de Dumnezeu într-un mod tainic, misterios și nimeni nu știe unde se leagă sufletul de trup. N-au găsit nici neurologii, nici psihologii, n-au găsit toți specialiștii lumii unde se conectează, unde sunt acele puncte de contact în care sufletul și trupul se leagă de la. Dar Dumnezeu știe. Și trăim aici pe pământ, în partea aceasta, materială cu dimensiunea noastră spirituală, creați în așa fel încât să avem legătură cu lumea materială și să avem legătură cu lumea spirituală. Și lumea spirituală este lumea pe care a creat-o Dumnezeu. Și noi suntem creați cu capacitatea de a intra în legătură cu Dumnezeu. De aceea, ni se spune în capitolul 2, versetul 15, Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Domnul Dumnezeu și omul pot comunica. Pentru că omul are dimensiunea aceasta spirituală, poate comunica. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, poți să mănânci cu plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Dumnezeu l-a așezat pe om în această lume, creată de Dumnezeu, o lume desăvârșită, o lume în care omul are capacități spirituale, omul are capacități intelectuale de a comunica cu Dumnezeu și de a coordona, de a administra pământul din perspectiva lui Dumnezeu. Aici înțelegem modul în care ne-a așezat Dumnezeu și planul lui Dumnezeu inițial cu omul. Așezat în raiul lui Dumnezeu, în grădina lui Dumnezeu. Așezat într-un mediu desăvârșit. Acum, la școală, când veți citi diverse teorii, veți da peste teorii care vor spune că dacă vrei să schimbi omul, trebuie să schimbi mediul. Că dacă omul ar avea un mediu mai bun, atunci omul ar fi mai bun. Biblia ne spune că omul a fost așezat de Dumnezeu inițial în cel mai bun mediu posibil. Din punct de vedere biblic, lucrurile trebuie să fie invers. Omul sfințește locul. Omul este cel care schimbă mediul. Dar așezat de Dumnezeu într-un mediu desăvârșit, Dumnezeu este raiul lui Dumnezeu, cu toate resursele materiale și spirituale din partea lui Dumnezeu. Acolo l-a așezat Dumnezeu pe om ca să lucreze pământul și să-l păzească. Dar este important să știm când întrebăm ce fel de ființe suntem noi. Avem o parte materială și avem o parte spirituală. Putem intra în legătură cu lumea materială, putem intra în legătură cu lumea spirituală. Dumnezeu l-a așezat pe om ca să fie sub autoritatea lui de Dumnezeu și să guverneze pământul din perspectiva lui Dumnezeu. Numai că vreau să fiți atenți. Dumnezeu n-a creat roboți. Dumnezeu n-a creat robot. Dumnezeu nu l-a creat om fără capacitatea de a judeca și de a alege. Dumnezeu l-a așezat pe om și i-a dat capacitatea de a alege. Așa că i-a spus, poți să mănânci după buna plăcere din toți pomii din grădină, dar din pomul acela din mijlocul grădinii să nu mănânci. Că în ziua care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dumnezeu îi dă omului capacitatea de a alege. Acum, ca să poți alege, trebuie să ai minimum două opțiuni. Dacă n-ai numai opțiune, n-ai ce alege. Sunt oameni care spun, alege ce vrei. Punctul meu de vedere sau punctul meu de vedere, alege între ele. În limba engleză sună mai frumos, my way or my way. Alege, calea mea sau calea mea, alege între ele. Dacă v-ați uitat la cele 10 porunci ale șefului, zice așa. La șef te duci cu ideile tale și ieși cu ideile lui. Pentru că articolul numărul 1 este șeful are totdeauna dreptate. Articolul 2. Când șeful nu are dreptate, se aplică articolul 1. Dar Dumnezeu nu a făcut așa cu noi. Dumnezeu ne-a spus, aici este universul în care te-am așezat, ești creatura lui Dumnezeu, ești încununat de Dumnezeu cu slavă și cu cinste, ești așezat aici ca să împlinești voia lui Dumnezeu și Dumnezeu îți dă viitor și dar alegi. Dacă alegi să calci planul lui Dumnezeu, dacă alegi să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, dacă alegi să treci dincolo de limitele puse de Dumnezeu, în clipa în care iei decizia aceasta, vei muri negreșit. Și începe capitolul 3. În capitolul 3 apare un personaj misterios. Șarpele era mai jumătate decât toate fiarele câmpului pe care l-a făcut Domnul Dumnezeu. Acum, duminica seara, vom zăbovi mai mult să vedem cine este șarpele acesta, de unde a apărut, care este originea răului, acelui rău în univers, atât când ne îngăduie Biblia să putem pricepe. În seara aceasta doar e atâta să știm că șarpele de care vorbește capitolul 3, versetul 1, este diavolul. Vom vedea duminica seara de ce a venit sub formă de șarpe. Dar în seara aceasta este important să înțelegem că în Eden, acolo unde Dumnezeu a așezat pe omul cu planul lui Dumnezeu de viitor și speranță, omul are posibilitatea să aleagă. Planul lui Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Apare acest personaj ciudat. Șarpele, care este mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Deci șarpele este parte din creația lui Dumnezeu, făcut de Domnul Dumnezeu. Nu este dualism. Șarpele nu este o existență eternă cu Dumnezeu, două principii, bine și rău. Nu din veșnicie în veșnicie există doar Dumnezeu. Nu există nimic din veșnicie în afara lui. Dar apare această ființă, acest personaj misterios, care se duce la primii oameni în grădina Edenului. Și procedează în felul următor. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Mai întâi, personajul acesta atacă bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeul care v-a așezat aici nu e așa de bun cum credeți voi. Dumnezeul acesta nu vă lasă să experimentați tot ce ați putea voi experimenta. Dumnezeu nu este așa de bun cum credeți voi. A zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Pune sub semnul întrebării sau atacă bunătatea lui Dumnezeu. Al doilea lucru. Atunci șarpele zis femeii, hotărât că nu veți muri. Atacă credibilitatea lui Dumnezeu. Nu poți crede tot ce spune Dumnezeu. Nu e chiar așa. Oamenii știu ce le-a spus Dumnezeu. Personajul acesta, diavolul, atacă bunătatea lui Dumnezeu și atacă credibilitatea lui Dumnezeu. Nu-i chiar așa cum zice Dumnezeu. În al treilea rând, atacă integritatea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți urca în El, vi se vor deschide ochii și veți urca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Dumnezeu știe ceva. Dumnezeu nu v-a spus adevărul. Dumnezeu vă ascunde ceva. Dumnezeu ține departe de voi niște orizonturi pe care Dumnezeu, din motive ascunse, le ține departe de voi. Personajul acesta, diavolul, atacă bunătatea lui Dumnezeu, credibilitatea lui Dumnezeu și atacă integritatea lui Dumnezeu. Altfel spus, atacă caracterul lui Dumnezeu. Vine la oameni și spune, Dumnezeul acesta care v-a creat, care v-a așezat aici, nu-i chiar așa de bun cum credeți voi. Nu toate cuvintele lui, da și amin. O a zis Dumnezeu că veți muri, hotărât că nu e așa. Atacă integritatea lui Dumnezeu. Acum, vă rog să fiți atenți. Dacă ai de-a face cu un om a cărui bunătate este sub semnul întrebării, a cărui credibilitate este sub semnul întrebării, a cărui integritate este sub semnul întrebării, poți avea credere în personajul acesta? Haideți să aducem lucrurile mai aproape de noi. Imaginează-ți că ai un copil care orice îi dai pe mână strică. Orice jucărie îi dai pe mână strică. Orice de când îi întrebi ce s-a întâmplat, te minte. Orice de câte ori vrei să îl chem la socoteală și să îi spui, vreau să spui tot adevărul, întotdeauna are lucruri ascunse. După care vine la tine și spune, tata, te rog să-mi dai mașina ta cea nouă, Mercedes, o să mă duc cu ea până în Germania. Și spui, dar nu ți-o dau. Tata, dar n-ai încredere în mine? Ai încredere în el, dacă n-are caracter. Acum întoarcem lucrurile din perspectiva copiilor. Dacă ai părinți a căror bunătate este pusă sub semnul întrebării, a căror cuvânt este sub semnul întrebării, a cărui integritate este sub semnul întrebării, după care tata spune, ascultă aici, bizuie-te pe cuvântul meu, pe ce spun eu, te poți bizui pe el? De ce e important în educația copiilor? Da, ar fost o să fie? Da. Și nu o să fie? Nu. Mai bine nu promite decât să promite ceva de ce nu te ții. Pentru că în clipa în care caracterul este pus sub semnul întrebării, este deteriorată relația. Personajul acesta vine să pune sub semnul întrebării caracterul lui Dumnezeu. Și Eva stă de vorbă cu el. Eva nu este acolo să întrebe, dar Matane, cine ești? Cu ce autoritate vorbești? V-am mai povestit întâmplarea aceasta cu ani de zile în urmă. Ce mi s-a întâmplat mie când am venit în 76 la Oradea, am primit postul aici la Direcția Sanitară, ne-am primit cabinetul, eram la Policlinica 2 din Rogerius și mi-am făcut și eu cere pentru mobilier, pentru echipamentul de cabinet. Și după câteva săptămâni îmi sosește mobilierul și echipamentul, aparatura de cabinet. Au venit cei de la transport, de la administrație și mi le-au descărcat toate și le-au pus grămadă în mijlocul cabinetului. Așa că mi-am pus mâinile în șolduri și m-am uitat să văd ce fac cu ele. Unde pui dulapă, unde pui canapea, unde pui masă, unde pui cătare. Și stăteam așa și mă uitam la toate astea, grămadă aceea de lucruri în mijlocul cabinetului. Și la un moment dat, vine o doamnă, intră în cabinet, se uite, spune, dulapul punem acolo. Și fără să mai pun nicio întrebare, împing dulapul acolo. Canapeaua punem acolo și împing canapeaua acolo, masă acolo și încerc să le împing, cum zice doamna. Când sunt împinse toate unde a zis ea, mă întorc recunoștător și spun, vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Spuneți-mi eu cu ce mă pot fi de folos. Și scoate biletul de primire. Și că m-am uitat la diagnostic, m-a apucat la pețeală. Că trebuia internată de urgență în spital. Dar, fiind nou acolo, nu mi-a dat nimic să întreb, dar mă care cine ești? Eva stă de vorbă cu acest personaj și nu întreabă, dar tu cine ești? Tu ce credibilitate ai? Pui sub semnul întrebării caracterul Dumnezeu, dar tu cine ești? Acum, în clipa în care este pus sub semnul întrebării caracterul Dumnezeu, cum să mai rămâi credincios planului lui Dumnezeu? Cum să te mai bizui pe un Dumnezeu a cărui imagine este distorsionată? Bunătatea lui, credibilitatea lui, integritatea lui. Ce rău a sucit mintea omului ca să deformeze chipul lui Dumnezeu? Și când i s-a deformat imaginea despre Dumnezeu, când i s-a deformat imaginea și a crezut că fără Dumnezeu este o lume mult mai atrăgătoare, a luat din ceea ce Dumnezeu a zis să fie. Când înțelegem lucrul acesta, înțelegem condiția noastră umană, dragilor, de la Eden încoace, noi oamenii ne naștem și ne formăm imagini distorsionate despre Dumnezeu. Trăim cu ideea aceasta că Dumnezeu nu e așa de bun. Că dacă Dumnezeu ar fi bun, n-ar fi lăsat asta, n-ar fi încălcuit asta, dacă Dumnezeu ar fi bun, ne-ar fi dat ceva, dar Dumnezeu nu-i bun că nu mi-a dat, ori nu mă pot bizui pe cuvântul lui Dumnezeu, da, zice Biblia, dar noi trăim în altă lume. Ori, da, dar zice Dumnezeu, da, noi trăim într-o vreme care sunt alte lucruri care sunt altfel decât atunci când a scris Dumnezeu Biblia. Trăim cu imaginea aceasta distorsionată despre Dumnezeu. Și când primii oameni au acceptat ideea că Dumnezeu nu merită crezut, că nu te poți bizui pe El, au călcat porunca lui Dumnezeu și s-au îndepărtat de planul lui Dumnezeu. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul ei, din rodul lui și-a mâncat, a dat și bărbatul ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și ea. Și acum te-ai fi așteptat să aibă cele mai glorioase experiențe. Dar aici este tragedia noastră a rasei umane. Aici este tragedia pentru că atunci li s-au deschis ochii la mândoi și au cunoscut că erau goi. Au pusut la o altă frunze de smochin și au făcut șorțuri. Au zis glasul Domnului Dumnezeu care urla prin grădină, răbarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Ce s-a întâmplat în clipa aceea în care omul a călcat porunca și planul lui Dumnezeu? I s-a distorsionat mintea. I s-a pervertit natura. Din momentul acela, natura lui n-a mai fost cum era înainte. Biblia ne spune în capitolul 2, versetul 25, că omul și nevasta lui erau în doi goi și nu era rușine și acum am văzut că sunt goi și le-a fost rușine. Cei mai mulți au o imagine distorsionată despre versetul 25. Că omul când era gol, acolo era nu. Nu ne spune Psalmul 8 că Dumnezeu l-a creat pe om și l-a încununat cu slavă și cinste. Și ne spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, versetul 23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. În grădină, omul n-a fost îmbrăcat cu haine, ci a fost îmbrăcat cu slavă lui Dumnezeu. A fost îmbrăcat în slavă. Și când a păcătuit, a pierdut slavă. A rămas țărână de zgorină. De aceea spune Pavel, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Au căzut de la slavă. Au căzut în rușini. Au căzut în desgrație. Au căzut într-o minte blestemată. Au căzut într-o natură pervertită. Și dintr-o dată, pentru ei, Dumnezeu este vrăjmaș. Dumnezeu nu mai este bun. De ce când au dat un Domnul, fug de Dumnezeu. Fug să se ascundă. Pentru că au călcat porunca lui Dumnezeu și au păcătit. Și păcatul acesta distorsionează totul, strică totul. Păcatul acesta dezbracă de slavă. Și omul care a fost încurinat cu slavă și cinste este un fugar care se ascunde prin grădină și se acoperă cu
sunt părinții noștri. Noi ne tragem din ei. Și tot ce au făcut ei se răsfrânge asupra noastră. Pentru că ne spune Biblia că atunci când a păcătuit Adam, toată rasa umană a păcătuit împreună cu el. Noi toți am fost din punct de vedere genetic acolo și toți am fost acolo reprezentați de Adam. Rețineți-vă, tot ce a făcut Adam ne afectează pe noi. Dacă luăm cele două aspecte, genetic, din punct de vedere genetic, noi toată rasa umană a fost acolo. Noi am fost prezenți acolo genetic în Adam. Când a călcat el cu el, pentru că Dumnezeu a călcat-o noi. Din punct de vedere a reprezentării, el a fost reprezentat o rasă adamică. Asta e mai ușor de înțeles. Că atunci când România a intrat în NATO, România a semnat tratatul acela de aderare la NATO. Toți românii, toate milioane de români au dus să semnăm acolo, a semnat tratatul acela. Nu, nici eu nu am semnat. Dar am intrat în NATO, s-am intrat. De ce? A semnat reprezentantul nostru. Dacă reprezentantul nostru semnează ceva bun, vine ceva bun pentru toți. Dacă reprezentantul nostru semnează o ticăloșie, toți mergem după el. Este important cine te reprezintă. Pe toți ne-a reprezentat acolo Adam. Ne uităm la el și înțelegem acum că tot ce a făcut el se referă și la noi la fiecare. Imagine distorsionată despre Dumnezeu. O natură pervertită. Decăzut din slavă. Și Biblia spune că din clipa aceea a intrat în rasa umană cea mai mare tragedie și în universul nostru. A intrat păcatul și moartea. De atunci încoace, toți oamenii sunt muritori. Pentru că plata păcatului este moartea. Acum, când Dumnezeu vine în grădină. Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și a zis, unde ești? Și aici este punctul de hotitură. Dumnezeu este atot puternic și atot știutor. Dumnezeu a știut exact când Eva a dialogat cu șarpele. Dumnezeu a știut exact în clipa în care a prins mâna. Dumnezeu a știut exact când i-a dat lui Adam. Ar fi putut Dumnezeu interveni să-i paralizeze mâna pe loc? Da. Dar n-a făcut. Dumnezeu nu ne-a creat roboți. Dumnezeu ne-a lăsat să alegem. Numai că Dumnezeu este drept. Și nu se lasă bagiocori ce seamănă omul, aceea va se cera. După ce Adam și Eva păcătuit, Dumnezeu ar fi putut minunci de pe fața Pământului. Cum a făcut? Cu Anania și Safira, în prima biserică, Faptele Apostolilor, Dumnezeu a făcut tot nimic. Dar nu nimic. Dumnezeu vine și îl cheamă pe Adam și îl cheamă unde ești. Întrebarea aceasta nu este o întrebare să afle informații. Că Dumnezeu nu știe unde e Adam. Dumnezeu este atot și tot. Știe exact unde este Adam în grădină. Nu e întrebare să ceară informații. Este o întrebare existențială. Este o întrebare spirituală. Dumnezeu întreabă, Adame, unde ești în raport cu ce ai fost? Unde ești acum față de ce ai fost? Unde ești în relația ta cu Dumnezeu? Unde ești în relația ta cu tine însuți? Unde ești în relația ta cu creația? Unde ești în relația ta cu slava lui Dumnezeu? Unde ești, Adam? Și Adam spune, sunt gol și gerușit și m-am ascuns. Adam este fugat prin grădină. Și de la Adam încoace, oamenii păcătoși sunt fugați prin grădina lui Dumnezeu și ne ascundem după frunze. Ai păcătuit și te ascunzi după frunze. Te trăiești prin elegire și te ascunzi prin copaci și după copaci de prin grădină. Și Dumnezeu știe că ești acolo. Dumnezeu te întreabă să la asta unde ești? Când te întreabă Dumnezeu unde ești, te întreabă ca să-ți repare mintea. Te întreabă ca să-ți repare gândirea, să vezi ce s-a întâmplat cu tine. Și Adam spune, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. Pentru că eram goș, m-am ascuns. Cine ți-a spus că ești gol? De cine ai ascultat? Care este sursa informațiilor tale? De unde ți-a alimentat gândirea ta? Cine ți-a spus că ești gol? De unde ți-a alimentat gândirea? Și acum urmează. Blestemul teribil al lui Dumnezeu peste om, peste șarpe, peste pământ. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta blestemat ești între toate vitele și între toate trătoarele de fiare de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te gărești cu pântece și să mănânci țărână. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și părinții tale să vă ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Voi mări mult suferința ta și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii. Nu e nevoie de comentarii. Toate femeile care au născut copii știu asta. Toate știu că este o suferință teribilă. Că sunt dureri mari, dureri naștere. Toate femeile știu că este o suferință și este urmare a păcatului din grădina Edenului. Că ceea ce trebuia să fie delectare și frumusețea vieții se transformă în chinul și suferința vieții. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci. Acum, blestemat este pământul din pricina ta. Blestemat este pământul. Știți că trăim atunci încoace pe un pământ blestemat? Ascultați care sunt câteva dintre semnele blestemului. Cu multă trudă să scoți hrană din el în toate zilele vieții tale. Probabil că vecinii noștri la răsărit au cel mai frumos cuvânt pentru muncă. Știți care e cuvântul limba rusă pentru muncă? Trudă. Rușii zic la muncă trudă. Dar munca s-a transformat în trudă. Mai eu îi încuvânșesc cum zic la popor? Nărod. Munca e trudă și poporul e nărod. Știința e năucă. Așa zic vecinii la răsărit. Dar Biblia ne spune aici următorul. Pentru că e pământul blestemat. Pământul acesta nu mai cooperează cu noi. Pământul lucrează împotriva noastră. Spin și pălămidă să-ți dea. Și să împlinde o goale de spin și pălămidă pentru că pământul acesta nu mai lucrează pentru că e blestemat. În sudoare frunții să-ți câștigi mâine. Până te vei întoarce în țărână, că ești în țărână, ai fost luat și în țărână, te vei întoarce. Vine blestemul acesta peste șapte. Vine blestemul peste femei. Vine blestemul peste pământ, peste bărbat. Și tot pământul acesta este blestemat și omul este blestemat. Și Dumnezeu se uită la cei care și-au creat viitor și nădejde fără Dumnezeu și termină blestem. Și judecata lui Dumnezeu demonstrează suveranitatea lui Dumnezeu. E stăpân. Și plata păcatului este moartea. Și Dumnezeu pronunță. Și omul care era în Eden sfârșește prin a fi blestemat, sfârșește prin a fi muritor, printr-o natură stricată, și apoi Dumnezeu spune, trebuie să-l scoate din rai. Să-l izgonim din rai. Imaginați-vă clipa aceea când Adam și cu Eva sunt scoși afară din raiul lui Dumnezeu și intră într-o altă lume. Intră într-un pământ pustiu și arid. Sunt separați de toate binecuvântările, de toată slava lui Dumnezeu. Intră de acolo într-o lume ca a noastră. Dar aici în mijlocul pedepsei și a blestemului. Aici inserează Dumnezeu viitor și speranță. Aici inserează Dumnezeu viitor și speranță. Pentru că mai târziu Biblia ne spune Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea întoarcerea lui la Dumnezeu. Acolo Dumnezeu deschide ușa pentru viitor și speranță. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Acesta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Este prima predică de evanghelizare pe care o ține Dumnezeu. Este prima predică de evanghelizare care o ține Dumnezeu primilor oameni păcătoși. La predica aceea de evanghelizare asistă șarpele diavolul, asistă Adam și Eva și Dumnezeu prezintă prima predică de evanghelizare. Este proto-evanghelie, așa e numit. Pentru că aici mintea, le-a stricat natura și Dumnezeu spune, voi face ceva dumnezeiesc, voi face ceva supranatural. Voi schimba raportul. Voi schimba relația oamenilor cu Dumnezeu și relația oamenilor cu diavolul. Vor ajunge oamenii să-L iubească pe Dumnezeu și să-L urască pe diavolul. Voi face lucrarea aceasta. Voi pune vrăjmășii. Și vom vedea în zilele următoare cum Dumnezeu lucrează și tot mai mulți oameni se întorc iar la Dumnezeu. Vrăjmășii voi pune între tine și femeie. O, a fost o bătălie pierdută. Dar pierdută acolo Adam și Eva. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Binecuvântat să fie lumea. Între sămânța ta și sămânța ei. Și când vorbește despre sămânța femeii, vorbește despre cel care s-a născut și Apostolul Pavel spune între Epistola către Galateni, sămânța femeii este Domnul nostru Iisus Hristos. El a venit în lumea noastră să zdrobească capul șarpelui. A venit să nimicească pe cel care ne-a distrus viitorul și speranța, să nimicească pe cel care ne-a șerat, pe cel care a dus păcatul. Dar n-ai făcut ceva. În sămânța aceea, în Iisus Hristos, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Știți ce spune aici Domnul? Da, veți pleca de mine. Da, veți fi alungați. Da, sunteți sub pedeapsă. Da, sunteți pe un pământ blestemat. Da, Dumnezeu a pus acolo un heruvim cu o sabie împăpăiată să nu vă puteți întoarce în Eden așa cum sunteți. Dar Dumnezeu aduce un plan. Aduce un plan de a schimba viața. Un plan de a ne ierta păcatele. Un plan de a duce ispășirea. Un plan de a ne întoarce iarăși la Dumnezeu și de a intra din nou în paradis, dar să intrăm acolo prin Hristos Domnul și schimbați de El. De ce El spune în Apocalipsa, capitolul 22. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca și cristalul, care ieșea din scaunul de domnire lui Dumnezeu și al Domnului. În mijlocul vieții citează și pe cel două maluri ale râului. Era pomul vieții. În Eden era un eruvim care a oprit accesul omului la pomul vieții. Acum este noul Eden. Este raiul lui Dumnezeu și acolo este pomul vieții. Și este acces liber a celor care au venit la El prin sângele Mântuitorului. Când spune Domnul că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și șarpele va zdrobi călcâiul. Acolo este prezentată viața, moartea și biruința Domnului Iisus Hristos. Acolo este prima predică de evanghelizare. Acolo în Iisus Hristos este prezentată ușa de ieșire din păcat și de întoarcere la Dumnezeu. Și Adam și Eva ascultă prima predică de evanghelizare. Am o întrebare. Au înțeles predica sau nu au înțeles predica? Ce ziceți? Mai face Dumnezeu un lucru extraordinar. Aduce Dumnezeu prima jertfă în grădina Edenului. Sunt acoperiți cu frunze. Dar păcatul nu se acoperă cu frunze. Păcatul nu se acoperă cu lucrurile noastre și nu te ascunzi printre pomii din grădină. Dumnezeu a jertfit niște animale ca să-i îmbrace El. Ca să ne arate că slava pe care am pierdut-o nu ne putem câștiga singuri. De aceea ne spune Apostolul Pavel, Hristos în voi nădejdea slavă. Când ne întoarcem la Hristos, ne îmbracă Dumnezeu din nou cu slava pe care am avut-o. Cu slava pentru care ne-a creat. Adam și Eva ascultă predica. Știți ce face Adam imediat? Adam a pus nevestei sale numele Eva. Știți cum se numea până atunci femeia? Isha. Când a văzut Adam a spus, iată Isha. Este un joc de cuvinte, Ish în limba ebraică este bărbat, Isha este femeie. Dar acum când aude predica, când se pronunță sentința morții și când este prezentat Hristos. Adam schimbă numele soției sale și spune, ea se va numi Eva. Pleacă din Eden cu cea care primește din partea Dumnezeu asigurarea că prin ea se va naște Mântuitorul și este în spița neamului lui Iisus Hristos. Adam este acolo prezentat. Mai face Adam ceva. Adam s-a promenat cu nevastă sa Eva, i-a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis, am căpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Începe viața să vină cu ajutorul lui Dumnezeu. E tragedia din capitolul 4. Dar în finalul capitolului, Adam s-a preunat iarăși cu nevastă sa, i-a născut un fiu și a pus numele Set, căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Adam începe să vadă planul lui Dumnezeu de a se întoarce în Eden. Planul lui Dumnezeu care vine prin Hristos al doilea Adam. Și după mintea Adam îl vede pe Hristos, cel care se naște și cel care duce mântuire pentru toți oamenii. Se uită peste diavol și vede că Dumnezeu care duce pe deasa este Dumnezeu care deschide ușa mântuirii. De ce e important lucrul acesta pentru noi? Ne-am născut în pământ desemnat. Ne-am născut în păcat. Trăim în păcat. Și plata păcatului este moartea. Dar l-a promis Dumnezeu pe Hristos și a venit Hristos Domnul. S-a născut în lumea noastră. S-a născut în Betleem. A trăit printre noi fără păcat. A trăit printre noi plin de har și de adevăr. Și apoi a luat păcatele noastre. S-a dus la cruce. A murit pe cruce și acolo a zdrobit capul șarpelui. Pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Planul lui Dumnezeu să dea viitor și speranță este în Iisus Hristos. Te așteaptă să te întorci la El. Te așteaptă să vii din rătăcirea ta, din ascunzișul tău. După toate frunzele cu care te-a acoperit, după toate drumurile pe care te-ai dus, te așteaptă să vii înapoi. Este un roman interesant, scris de William Ashby. Romanul se uită la viața a doi tineri din Rusia țaristă. Un băiat dintr-o familie de evrei pe nume Iacob. Iacob se naște într-o familie de oameni budești, tatălui are o micuță librărie în localitate și visul tatălui este ca Iacob să meargă să facă școală. Iacob însă se îndrăgostește de o fată de acolo, din localitate, pe care o cheamă Lila și tot visul este să se căsătorească cu Lila. Dar tatălui își dă seama că băiatul trebuie să facă școală și insistă să meargă la școală și nu-i de voie să se căsătorească cu Lila. Așa că Iacob pleacă la școală. După primul lui an de școală, tatălui moare. Iacob abandonează școala, vine acasă, îl îngroapă pe tatălui, preia magazinul în librăria aceea ca să vândă cărți și primul lui gând este să meargă să o ceară pe Lila în căsătorie. Și Lila acceptă să se căsătorească. Și începe viața lor. Iacob are grijă de librărie și vinde cărți și vinde lucruri de librărie. Și Lila stă pe acasă și mai merge pe la librărie. Dar Iacob este mai introvert, Lila este mai vioaie, mai veselă, mai petrecăreață și se simte cam închis acolo între patru pereți. Și într-o zi când e la librărie, apare la librărie un domn comis voiajor care vine din părți depărtate și când o vede pe Lila, se uită la ea și spune, ce caută o frumusețe așa ca tine dintr-un loc ăsta? Tu ești făcută pentru lumea mare, tu ești făcută pentru alte orizonturi. Și Lila consideră că pentru prima dată cineva descoperă că ea este frumusețe și ea e făcută pentru altceva, nu să stea între patru pereți. Așa că se înfirimă între ei o relație păcătoasă, și Lila îi spune lui Iacob că se desparte de ea și pleacă. Și el insistă să nu plece, că pentru el, ea este viața lui, ea este soarele lui și o roagă să nu plece și orice el face, dar să nu plece. Și Lila îi trântește o șanasă și pleacă. Și Iacob fuge după ea și dă cheia de la librărie și spune, ține cheia aceasta. Poate că tu o să regreți. Și o să vrei să te întorci acasă și vreau să ai cheia la tine. Și tu deschizi când vrei tu. Așa că Lila pleacă, să duce prin lumea mare, în păcatul ei. Iacob rămâne distrus, împărerat acasă. Așa că se aranjează undeva un mic colț în librărie și se scufundă în lectură. Și ca să uite de durerea lui, să se uite de toate celelalte, citește carte după carte și trăiește într-o lume a lui și citește, și citește sute de cărți și este lumea aceea a lui a cărților. Și că Când mai vine câte cineva să cumpere câte ceva, Iacob se duce și mecanic îi vinde o carte sau o rechizite și se întoarce din nou în lumea lui. Trec ani de zile. După ani mulți, într-o zi, Lila se întoarce în Lila. Omul cu care a plecat și-a bătut joc de ea, a tratat-o în cel din urmă ca pe zdreanță. A lăsat-o fără bani și fără resurse prin lume mare. Și după dureri multe și după necazuri și după tragedii multe, Lila descoperă pe ea. Și o trage să se întoarcă la Iacob, că Iacob i-a spus că așteaptă. Și vine după drumuri lungi și greu și ajunge să duce la librărie și ușa deschisă, nu trebuie să folosească cheia. Intră în librărie și îl vede pe Iacob acolo și se duce să capete cărți. Și Iacob vine spre ea și întreabă ce carte vrea să cumpere. Și Lila își dă seama că nu o recunoaște. Că au trecut ani și s-a schimbat și ea și el. Spune, caut o carte. Nu știu ce titlu are, dar știu despre ce e vorba. Este vorba despre doi tineri. Este vorba despre un tânăr pe care îl chema Iacob, care a crescut într-o familie și povestește viața lui Iacob. Și este vorba despre o fată care a crescut aici pe care o chema Lila și despre dragostea lor din tinerețe și cum s-au căsătorit și cum Lila și-a bătut joc și a plecat și povestește toate acestea. Și își dă seama că Iacob este pierdut într-o altă lume. Și spune, nu ți-aduci aminte de cartea aceea? Și Iacob zice, parcă am citit ceva de Tolstoi. Și Lila își dă seama că s-a întors la cine nu mai așteaptă. Aruncă cheia și pleacă. Și romanul se încheie cu Lila plecând în lumea mare. N-are nici viitor, nici speranță. Dragilor, cel care ne așteaptă pe noi n-a uitat de noi. Cel care ne așteaptă pe noi nu s-a scufundat undeva în univers, ci s-a dus pe cruce să ne cheme la El. Și ne spune, veniți la mine cei truniți și povărați și eu vă voi da o vină. În seara aceasta, din lumea aceasta a presenului, a păcatului, din lumea aceasta fără Dumnezeu, te cheamă să vii la El. Haideți să plecăm capetele lumii.